นั้นพระพุทธเจ้าท่านให้เราได้พิจารณาเนืองๆนะถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงนั่นเองว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเมื่อที่เราจะมาปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อให้มีปัญญารู้จักกฎของธรรมชาติความเป็นจริงในข้อนี้แต่เมื่อเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาไว้ก็ไม่มีใครที่ต้องการจะพัดภาคจากไปนะจะของรักของชอบใจนี่เพราะการพัดภาคจากไปแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงก็อยากให้ทรงตัวอยู่อย่างนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความปรารถนาอย่างนี้เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันยังต้องพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดานะความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ยของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้พระภิกษุสงฆ์ก็พิจารณาเนืองๆว่ามีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักของชอบใจจะมีแก่เราบางครั้งโรคที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรมากก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันนั่นในเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีโรคเล็กๆน้อยๆมองไม่อันตรายไปผ่าตัดไส้ติ่งนะเข้าไปเดี๋ยวก็ออกมาได้เรื่องของกรรมพอดีคุณหมอก็พลาดไปนิดนึงมีดหมอก็คมไปถูกเส้นเลือดใหญ่ไม่หยุดเลือดไหลไม่หยุดอย่างนี้ก็สิ้นชีวิตได้ในเรื่องของกรรมไม่ใช่โรคมากอะไรแหละนั่นโรคที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดมีการผ่าการตัดขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่นอนเหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาไว้ก่อนทำบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรบ้างแผ่ส่วนกุศลไปเพราะว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติก็มีกรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเมื่อจิตของเรามีความหลงก็จะทำกรรมที่ไม่ดีไปบ้างก็ได้เมื่อเรามีความรู้ขึ้นมาก็สร้างแต่กรรมดีแต่กรรมที่เราสร้างไว้แล้วนั่นก็เป็นของเราเมื่อเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้บุญก็ดีบาปก็ดีก็จะต้องติดตามเรามาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญงานทำใจให้ผ่องใสท่านจะเน้นเรื่องของจิตใจนี้เป็นหลักมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีใจนี้สำคัญใจนี้ประเสริฐที่สุดอย่างทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจสุขก็สุขที่ใจร่างกายนี้ก็คงต้องการอะไรไม่มากความเป็นอยู่ได้ต้องการอาหารพออยู่ได้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร่างกายก็ต้องการปัจจัยพื้นฐานแค่นี้สิ่งที่มันต้องการไปมากๆนะนอกจากนั้นนี่ก็เกิดจากจิตใจที่สั่งสมอบรมของกิเลสที่อบรมจิตเอาไว้แล้วนั่นเองทำให้คนเรามีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กก็มีผู้ปกครองเราพอเราโตขึ้นมาเราไปปกครองคนอื่นอีกก็หนัก เราเป็นผู้ใต้ปกครองก็หนักเพราะอะไรเพราะกิเลสปกครองจิตใจของเรามานานนั่นเองหลายภพหลายชาติอวิชชาตนาอุปทานนี้มันเป็นผู้ที่เป็นเจ้านายเสมอให้เรามีความทุกข์และเกิดขึ้นอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าพระองค์มาทรงค้นพบในข้อนี้แล้วเห็นแล้วว่าทุกข์มีลักษณะอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ก็ทราบภาษาวกก็พยายามค้นคว้าแสวงหาชั่วทำโพทวีปก็มีอย่างเช่นภาษาริบุตรพมกรณะเนี่ยไปท้าปัญหานักป่าต่างๆหาหนทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อบารมีของท่านทั้งสองเต็มแล้วเนี่ยและก็ยังไม่พบก็มาพบกับสาวกของพระพุทธเจ้าของเราพระสัจจิเถระได้บรรยายธรรมจนภาษาริบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยธรรมมกรณะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมะดวงตาภายนอกนี้เป็นกายเนื้อเราเห็นได้ต้องอาศัยจักษุนะที่ไม่พิกลพิการมีแสงสว่างด้วยมีรูปด้วยสามอย่างนี้ครบแล้วก็เกิดความรู้สึกเห็นขึ้นมาได้แต่ความรู้สึกที่เห็นนี้เนี่ยเมื่อเห็นแล้วเห็นด้วยสติปัญญาก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยความหลงก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมาเพราะการเห็นธรรมดานี้ก็มันเป็นตาของโลกแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งตาบอดด้วยก็ยิ่งจะลำบากยิ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมามากขึ้นจะทำอย่างไรเมื่อตาภายนอกนี้ไม่ใช่ตาปัญญาแต่ว่าดวงตาเห็นธรรมะก็คือเห็นความเป็นจริงนั่นแหละอย่างเรานั่งอยู่นี้ก็นั่งอยู่ในรูปธรรมนะมีรูปธรรมนามธรรมนี่แหละนั่งสมาธิมีรูปธรรมนามธรรมอยู่รูปร่างกายนี้เนี่ยเราก็มีความยึดว่าเป็นเราแหละเพราะเมื่อสติสมาธิปัญญามันอ่อนเนี่ยนั่นก็จะยึดว่าเป็นตัวเราของเราแต่เมื่อเรามาเจริญสมาธิขึ้นมาสติสมาธิปัญญาเรามีมากขึ้นบางครั้งใจเราสว่างขึ้นมานะสว่างเห็นความเกิดดับของสังขารเห็นสังขารนี้เป็นของน่ากลัวบ่ายหน้าไปสู่ความตายทุกลมหายใจเข้าออกสังขารภายนอกก็มีแต่ความเกิดดับหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นี่เราปัญญาของเราเกิดขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ที่ว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงตาก็คือปัญญาภายในจิตใจนั่นแหละเกิดขึ้นมาทราบชัดว่ารูปนามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือปัจจุบันก็เรียกว่าสุริยะจักรวาลก็ได้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นมีสภาวะอย่างนี้เสมอไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในระบบของสุริยะจักรวาลอยู่ระบบที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อเรามาเกิดในโลกนี้แล้วก็อยู่ในระบบนี้ด้วยนะก็จะหาอะไรเที่ยงได้บ้างอ่ะเหมือนกับโลกนี้แหละหมุนทั้งรอบตัวเองด้วยหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีกลางวันมีกลางคืนมีร้อนมีเย็นก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันเป็นระบบนะที่เคลื่อนตัวอยู่เสมอไม่ได้นิ่งเลยหรือพระอาทิตย์เองก็มีความเกิดดับอยู่เนี่ยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ในระบบของสุริยะจักรวาลนี่ไงไม่ได้ความเกิดดับจะหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขานั่นน่ะไม่ได้แต่ว่าใจที่ประกอบไปด้วยอวิชชานั้นก็มีความยึดมีลักษณะที่มีอุปทานคือความยึดหน่วงเหนี่ยวกันไว้ยึดกันไว้นั้นมีพลังแห่งความยึดไว้เมื่อยึดแล้วเริ่มอุปทานแล้วก็มีภพมีชาติเรายึดอยู่ที่ไหนก็ ก็เป็นภพเป็นชาติที่นั่นเมื่อมีภพมีชาติก็มีความทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้เกิดชาติเกิดภพเกิดอุปทานเกิดเวทนาตัณหาเกิดอวิชชาขึ้นมาอีกก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการนะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารคราวนี้เราจะออกจากวัฏฏสงสารได้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติธรรมะนะปฏิบัติธรรมะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาแล้วให้เข้าใจในรูปนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะเป็นอิสระถอนอุปทานออกมาจากจิตใจมาถอนอุปทานมาได้มากเท่าไหร่ใจก็สว่างมากขึ้นเท่านั้นเรียกว่าต้องอาศัยการเจริญสติในเบื้องต้นในความระลึกมาที่กายนี้นั่นในสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ชัดมากกว่าสิ่งอื่นก็คือกายลองออกมาก็เป็นเวทนาการดูจิตนั้นก็ดูได้แต่ว่าดูได้เป็นบางครั้งเพราะเมื่อสติสมาธิปัญญาอ่อนแล้วมันก็ดูไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูที่กายนี่นั่นพิจารณาหลวงพ่อชาสอนว่าจิตสงบให้มาพิจารณากายให้เห็นกายนี่แหละรูปกายนี่แหละมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเจ็บไข้นะเกิดขึ้นว่าสัจธรรมความเป็นจริงก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้วว่าบอกว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะทั้งเป็นรูปของพระรูปของโยมก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละมันเป็นรูปรูปะเหมือนกันเกิดขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมผสมกันนี่แหละเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงก็ดีดูเปลี่ยนแปลงก็ดีนี่ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาในตัวเองก็ได้เพราะความเสื่อมเรามีร่างกายประกอบไปด้วยโครงกระดูกก็เป็นโรคกระดูกขึ้นมามีตาก็เป็นโรคตาโรคหูโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคปอดอวัยวะน้อยใหญ่นั่นแหละมันเสื่อมขึ้นไปก็เป็นโรคเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยที่ไม่มีโรคเลยนะก็ยังพอมีบ้างนะแต่น้อยนะน้อยนะส่วนมากก็มีกันคนละโรคสองโรคมีความเสื่อมไปตามการตามเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเมื่อมันเจ็บมากๆมันไข้มากๆมันก็จะต้องตายเห็นไหมพระเถรานุเถระสายกรรมฐานนะอุบาจารย์ก็มรณภาพไปทีละองค์สังองค์นี่แหละณปีนี้หลวงพ่อมหาสุพงศ์ที่มาเป็นประธานในงานต่างๆของวัดมาบจันทร์นี้ท่านก็เมตตามาเนี่ยทุกปีจะเป็นงานกฐินงานผ้าป่างานมังสวิรัติอุโบสถนะฉลองอุโบสถต่างๆก็มาตลอดแต่ว่าถึงการถึงเวลานั้นน่ะก็เป็นธรรมธรรมดานั่นแหละมันสังขารก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะโรคร้ายแรงก็เรียกว่าโรคมะเร็งก็คือมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายมันทำลายตัวของร่างกายเองนั่นแหละก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ตายก็ไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนกันแล้วก็ก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานก็เรียกว่าลงพระโลหิตถ่ายออกมาก็นับเป็นเลือดนับเป็นเลือดออกแต่ว่าพระชวีวันของพระองค์นั้นก็ผ่องใสมากคงจะเรื่องกับว่าเป็นโรคลำไส้ที่ลำไส้ก็จะมีปัญหาแต่พระองค์ก็ปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานแล้วเป็นชาติสุดท้ายแต่พวกเราถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ถอนอุปทานนะเนี่ยถ้าต้องมาเกิดนะแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกก็จะเป็นอย่างนี้ก คราวนี้เมื่อเกิดขึ้นมาลองคิดดูดีว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการอยู่นะเราสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องการอยู่บ้านหลังนั้นตลอดไปสร้างอย่างดีแต่เราก็อยู่ได้ชั่วคราวเนี่ยเราก็จะต้องมาสร้างกันใหม่อีกก็อยู่ได้ชั่วคราวอีกเป็นอย่างนี้ล่ำไปพระเจ้าอย่างว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ำไปเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรจะเราจะออกจากความเกิดความตายได้นะก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเริ่มต้นระหว่างทานการให้การให้ทานการให้ทานนี้ก็เป็นการเสียสละความรู้สึกตัวตนออกไปก่อนในที่ว่าพอประมาณนะญาติโยมมีพระเจ็บไข้ได้ป่วยกันก็ได้ช่วยเหลือถวายพัฒนาหารบ้างถวายค่ารักษาพยาบาลบ้างเราจะเกิดอะไรสงอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราดูแลพระภิกษุป่วยไข้ก็เหมือนกับว่าได้ดูแลพระตถาคตเหมือนอย่างนั้นได้อุปถัมภ์พระตถาคตเพราะว่านี่เป็นพุทธบุตรของท่านเป็นสมณะสังฆยบุตรที่ท่านได้ตั้งบ่งเอาไว้แล้วเมื่อท่านมาบวชปฏิบัติต้องการพ้นทุกข์เราก็สนับสนุนเสียสละปัจจัยทายทานถวายตามโอกาสตามเวลาแล้วเราก็จะได้พิจารณาด้วยเห็นไหมว่าพระท่านออกมาปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ว่าโรคภัยแค่เจ็บท่านก็จะต้องมีอันนี้เป็นธรรมดาเราเองก็จะต้องเจ็บป่วยอย่างนี้เหมือนกันไม่พ้นจากความเจ็บป่วยอย่างนี้ไปได้ก็น้อมไปในสุดเราก็จะต้องตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระคารสาวกมีปัญญามากพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานพระคารสาวกก็นิพพานเราเองนี้ยังไม่มีอะไรจะต้านทานพยายามพัชราได้เลยเราต้องตายแน่นอนเมื่อเราพิจารณาความตายอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความรู้สึกว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าไม่แน่นอนแล้วทุกวันเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาต้องระมัดระวังในชีวิตนี้ไม่แน่นอนละความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะต้องตายแน่นอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปได้จากโลกนี้เนี่ยก็คือความดีความชั่วก็จะติดตามเราไปเหมือนกันเพราะเราก็จะต้องพยายามรักความชั่วบำเพ็ญความดีเสียสละจิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารมีศีลมีธรรมะนั่นเราก็ต้องพยายามละพิจารณาเพราะเห็นแล้วมันไม่แน่นอนจริงๆไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็มองดูด้วยว่าเราต้องจากโลกนี้ไปจากระบบของสุริยะจักรวาลนี้ไปแต่จากไปเนี่ยไม่ได้จากไปตลอดเลยนะแล้วเราจะต้องมาเกิดอีกเกิดอีกแล้วก็แสวงหาอะไรที่เป็นของเราอีกแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้อีกเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความที่ว่ามีแต่ความยึดถือเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจะทำยังไงก็ต้องพยายามสร้างความดีเอาไว้นะทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลก็คือความฉลาดทำที่เป็นสีขาวเหมือนเนี่ยอกุศลก็ทำที่มันเป็นสีดำนั่นก็คือความโลภโกรธหลงมันก็ดำถ้าเกิดว่าสีขาวนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีการให้ทานใจก็ขาวสะอาดขึ้นเหมือนกับว่าผ้าที่ไม่สะอาดก็ไปซักมีสีสันขึ้นมาสะอาดขึ้นมาเมื่อเรารักษาศีลจิตก็ขาวสะอาดขึ้นมาอีกเมื่อเราบำเพ็ญภาวนาสมาธิจิตก็ใสสะอาดขึ้นมาอีกเมื่อเรามีปัญญาเห็นความเกิดความดับจิตก็สว่างสวยขึ้นมาอีกนั่นเรียกกุศลกุศลนี้ต้องทำให้ถึงพร้อมเมื่อทำให้ถึงพร้อมแล้วการเกิดเราจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาเทวดากับมนุษย์เนี่ยว่าเราไม่ไปไกลละนะทีแรกไปกว้างไกลไม่แน่นอนอะภพชาติไม่แน่นอนว่างั้นอะจากมนุษย์ไปตกต่ำไปทางไหนก็ไม่รู้ไป ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้นรกก็ได้ซึ่งก็เข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้เองในจิตปัจจุบันเนี่ยนรกก็ปัจจุบันนี้เทวดาก็ดีมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละเมื่ออยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ดูมีสติดูรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งจิตจิตของเราเอียงไปทางใดบ้างจะเคยชินจะเอียงไปทางรักบ้างชังบ้างอุเบกขาก็ได้ความหลงบ้างจะไม่ค่อยได้เอียงไปในทางที่จะไม่รักไม่ชังเลยไม่เอียงไปในทางปล่อยวางได้เลยต้องฝึกฝนอบรมนะดังนั้นการที่พวกเราเนี่ยมาตั้งใจนะเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยวันหยุดก็เรียกเป็นผู้ที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาค้นคว้าแล้วก็มาปฏิบัติค้นคว้าทางจิตฝึกฝนทางจิตใจของเราว่าจิตนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเกิดกิเลสตลอดเวลาหรือเปล่าเอาวิชาคุมจิตตลอดไหมท่านบอกว่าเอาวิชานี้ไม่ได้คุมจิตตลอดหรอกเอาวิชาจะเกิดขึ้นตรงที่มีเรามีความรู้สึกนี่แหละตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องมโนภาพรู้ธรรมลมได้ใจเนี่ยมีความหลงเดี๋ยวนี้อวิชชาก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แต่ความสงบไม่เกิดจะมีความรู้ได้ไงก็ต้องสร้างขึ้นมาที่เรียกว่ามรรคอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคที่เราจะเดินทางให้จิตของเรานี่พบกับความสงบรู้เท่าทันในอารมณ์คือรู้แล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายอย่างนี้นะก็ให้เราพิจารณาในธรรมข้อนี้เนืองๆเราจะได้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็เรียกว่าเราไม่ตายคนประมาทนั่นก็คือคนตายแล้วเดินอยู่เต็มโลกก็คือคนตายเพลิดเพลินไปเรื่อยถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าไฟคือความแก่ความเจ็บความตายนั่นมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะนะเกิดขึ้นอยู่แต่เขาไม่เห็นวันหนึ่งก็จะได้ยินข่าวว่าคนนู้นเป็นมะเร็งคนนู้นเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้คนนู้นตายแล้วอีกสักวันหนึ่งคนอื่นก็จะได้ยินข่าวเราเหมือนกันว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้เป็นมะเร็งบ้างเราตายแล้วจากโรคนี้พระองค์นั้นตายแล้วก็จะได้ยินนะก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะเป็นธรรมดาเมื่อนั้นธรรมาก็พิจารณาเหมือนกันนะอยู่ที่วัดหนองประพงษ์เนี่ยนะพระเถระท่านบวชมานานๆท่านก็เลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆมันอย่างนั้นนะท่านมาบวชนานๆก็นั่งขึ้นไปหน้าๆเรื่อยๆขยับไปตามอุปโสนะแล้วก็อุปโสอันดับหนึ่งนั่นแหละนะก็มรณภาพไปแต่พระหลวงปู่ชาเราก็นิพพานนะแต่องค์อื่นก็มรณภาพไปทีละองค์ใครที่มานั่งมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็เรียกว่าอาวุโสแล้วอาวุโสทั้งความแก่อาวุโสทั้งความเจ็บด้วยแล้วก็จะเป็นอาวุโสแห่งความตายด้วยเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือตามอาวุโสนะตามลำดับตามอายุไอ้ที่ตายก่อนอาวุโสอย่างนั้นก็มีอันนั้นก็มีบ้างแต่พูดถึงว่าเลื่อนไปเลื่อนไปก็เลื่อนไปสู่ใกล้ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกที่ทุกทีนั่นแหละนั่นพิจารณาก็จะเห็นเป็นธรรมะแล้วก็ให้พวกเรานั้นนำธรรมะของพระเจ้านะไปพิจารณานะวันนี้ก็ยังพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้